Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13-iyul payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston rasmiylarining tasdiqlashicha mamlakat vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stumning jinsiy zo'ravonlikka qo'l urgani haqidagi da'vo ishi sudga oshirilgan.
Bizda oldindan aytgan biz uchun bir ittiham, biz uchun bir yolg'on bo'lgan narsa siyosiy qaziya.
Qirg'izistonning O'sh shahrida joylashgan Intimoq teleradio kompaniyasi joriy yil kuzda o'zining 5 yilligini nishonlaydi.
Intimoq radiosi men uchun bir yangi bir hayot deb bilaman. Xalq bilan muloqot, ularni har bir kuniga hamroh bo'lish, xush kayfiyat ulashuvchi elchi bo'lishni o'zi bir zavq men uchun.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston rasmiylarining tasdiqlashicha mamlakat vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stumning jinsiy zo'ravonlikka qo'l urgani haqidagi da'vo ishi sudga oshirilgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kobuldagi prokuratura so'zlovchisining aytishicha, sud ishga oshirilishidan oldin to'liq va xolis tergov o'tkazilgan. Bu haqdagi yangilik AQSh tomonidan Do'stumga qo'yilgan ayblovlar o'ta jiddiy ekani haqidagi bayonot chiqishi ortidan e'lon qilindi. Washington shuningdek tergovni xolis va qonun doirasida o'tkazishga chaqirdi. 63 yoshli Abdulrashid Do'stum mamlakatdagi etnik o'zbeklar yetakchisi bo'lib, AQSh Afg'onistonni ishg'ol qilishidan oldin Talibonga qarshi olib borgan kurashi bilan tanilgan. Oxirgi prezidentlik saylovlarida nomzod Ashraf G'ani bilan g'olib chiqib, vitse-prezidentlikni qo'lga kiritgan edi. So'nggi oylarda u muxolif raqibi Ahmad Ishchini qiynab, jinsiy tahqirlagani yuzasidan tergov ostiga olingan. Do'stum may oyi oxirida davolanish niyati bilan Turkiyaga kelgan va hanuz shu yerda. Uning mamlakatni tark etishi ortidan prezident G'ani va Do'stum o'rtasida kelishuv yuz bergani haqida gap-so'zlar chiqdi. AQShning Afg'onistondagi elchisi vazifasini bajaruvchi Hugo Lorensning aytishicha, Do'stumga qarshi ayblovlar mamlakat sud huquq tizimi mutasaddilari tomonidan sinchiklab o'rganilishi kerak. Afg'onlar inson huquqlari hurmat qilinishini, qonun ustuvorligi ta'minlanishini hamda qaysi mansabda bo'lishidan qat'iy nazar xalq ishonchini poymol qilganlar javobgarlikka tortilishini talab qilishga haqli, dedi AQSh rasmiysi. Sobiq gubernator Do'stumning siyosiy muxolifi Ahmad Ishchi o'tgan yili mamlakat televideniyasida qilgan chiqishida Do'stum odamlari uni qo'lga olib qiynoqqa tutganini hamda jinsiy tahqirlaganini da'vo qilgan edi. Ahmad Ishchi adolat qaror topishini, Do'stum jazoga tortilishini xohlaydi.
Bu uzoqqa cho'zilmasdan tezdan tezga ko'rib chiqilib va bu jinoyatkor bo'lgan kishilar bo'yat qonun ustiga qonunlarga tadbiq bo'lib, adolat ta'min bo'lib, u jazosini ko'rsin degan fikrga edim. Va o'ylaymanki, meni shu fikrimga bu yordam berish tomoniga qarab bir boshlangan qadam bo'lishi kerak.
Do'stum bu ayblovlarni rad etadi. U dastlab tergovda qatnashishdan bosh tortdi. Ammo jamoatchilik bosimi kuchayishi natijasida prezident G'ani unga qarshi rasman tekshiruv boshlash majburiyati ostida qoldi. Junbush milliy partiyasi so'zlovchisi Do'stumning yaqin hamkori Bashir Ahmad Tayanch ayblovlar ortida siyosiy maqsadlar turganini aytadi.
Bizda oldindan aytgan biz uchun bir ittiham, biz uchun bir yolg'on bo'lgan narsa siyosiy qaziya va adli qazo idoralariga lozim bo'lgan o'sha askarlardan so'roq savol bo'lishini biz ruxsat bergan edik. Undan boshqa narsaga bizning aloqamandligimiz yo'q.
AQSh diplomati esa mamlakat vitse-prezidentiga ham boshqa afg'on fuqarolariga bo'lgani kabi odil sudlov va aybsizlik prezumpsiyasi qo'llanilishi lozim degan fikrda. Bu ishni siyosiylashtirish yoki undan etnik to'qnashuv keltirib chiqarish uchun foydalanish Afg'onistondagi qonun ustuvorligi, tinchlik va barqarorlik uchun zararli. Afg'on rasmiylari adolat yo'lidan borib, siyosiy bosimlarga berilmaydi deb ishonaman deydi Afg'onistonda elchi vazifasini bajaruvchi Lorenz. AQSh diplomati siyosiy bosim deganda yaqinda tuzilgan muxolifat alyansini nazarda tutmoqda. O'tgan oy oxirida 3 ozchilik etnik guruhga tegishli Jamiyati Islomiy, Hizbi Vahdati Islomiy va Do'stumning Junbushi milliy partiyalari Turkiyaning Anqara shahrida uchrashib, yangi siyosiy ittifoq tuzgan edi. Alyans prezident G'anidan bir qator sohalarda islohotlar o'tkazishni talab qilmoqda. Ayrim tanqidchilarga ko'ra, Do'stum yangi siyosiy guruh orqali G'ani hukumatiga bosim o'tkazishga va tergov natijasiga ta'sir qilishga urinmoqda. Siyosiy ittifoqqa qo'shilgan qolgan 2 partiya rahbarlari ham hukumatda yuqori lavozimlarda ishlaydi. AQSh elchisi so'zlashidan bir necha soat oldin prezident G'ani Do'stumga aloqador sud ishida hukumat betaraf turishini ma'lum qildi. G'anining aytishicha, Do'stum mamlakatni tark etishidan oldin bosh prokurordan ruxsat olgan. Agar biror kishi kasal bo'lsa, jinoyatda ayblanayotgan bo'lsa ham uning xorijda davolanishiga qonuniy to'siq yo'q deya qo'shimcha qildi u. Do'stumning jiddiy xasta ekani aytiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Qirg'izistonning O'sh shahrida joylashgan Intimoq teleradio kompaniyasi joriy yil kuzda o'zining 5 yilligini nishonlaydi. Qirg'iz hukumatı hamda xalqaro tashkilotlar kelishimi asosida tashkil topgan ushbu axborot vositasi qirg'iz, o'zbek va rus tillarida faoliyat ko'rsatib, keng doirali muxlislar ehtiyojini qondirishni, ahillik, do'stlik g'oyalarini tarannum etishni maqsad qilgan. Aytish joizki, 2010-yilda ro'y bergan millatlararo to'qnashuvlar ortidan o'zbekzabon teleradio studiyalarining faoliyati to'xtatilgan bo'lib, hozirda Intimoq ushbu tilda so'zlashuvchi aholiga xizmat ko'rsatayotgan yagona mahalliy telekanal hisoblanadi. Mutaxassislar aytishicha, baynalmilal teleradio uyushma mamlakatning eng zamonaviy, ilg'or, keng tarmoqli axborot vositalaridan biriga aylangan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ijodiy kollektivning hayoti, rejalari bilan qiziqdim. Lavhaning birinchi qismini tinglang. Teleradio kompaniyaning dasturlar direktori Adilbek O'rozmatov aytishicha, Intimoq, ya'ni ahillikning chiqishlari 5 yo'nalishda yangraydi. Intimoqning o'z televideniyasi, radiosi, gazeta va sayti bor. Uni ijtimoiy tarmoqlarda tinglash, ko'rish va o'qish mumkin. Shuningdek, teleradio kompaniya soha uchun kadrlar tayyorlovchi maktabga ega.
Tele bo'lsa, radio, sayt, media maktabimiz, biz gezdiriz, shundaydi. Sotsiallik tarmoqda doim aktivdimiz. Facebook, Odnoklassnik, Twitter, LinkedIn bizni yoqtirganlar ko'p, bizni o'qiganlar ko'p. Bugun oy sayin o'suvini ko'r. Ayrıca bu Facebook sosyal tarmaqlarında özümüzdü multimedia produksiyalarımızda jaylduğa çoğun övülgü tüzüp jatat. Kontent jağına alğanda özümüzdün 20'dan aşuğun TV kontent öz bar.
Navqiron teleradio kompaniyaning jamoasi ham aksar yoshlardan iborat. 100 kishining 80 nafari hali 35 bahorni ko'rmagan. Ulardan biri radio boshlovchi Farhodbek Matqosimov.
Assalomu alaykum, jonajon yurtimizning aziz insonlari, Intimoq radiosi aynan zo'r dasturining muxlis va muxlislari. Mana qarangki, sizlar bilan yana muloqotbaxsh kunlarni birga to'qinlarimiz uzra g'oyibona diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Demak, albatta, bugun sizlar bilan usohat hamrohingiz, sizlarga xush kayfiyat ulashuvchi elchi, ya'niki mustaqil Qirg'iziston farzandi, bir os erkak va xasakash o'g'loningiz Kamina Farhodjon. Barchangizga xayrli kun azizlar.
Jonajon kompaniyadagi faoliyat Farhodbek uchun yangi bir hayot, katta imkoniyatlar bulog'i.
Bu ishimiz o'zi qiziq, zavq beradi.
Intibaq radiosi men uchun bir yangi bir hayot deb bilaman. Xalq bilan muloqot, ularni har bir kuniga hamroh bo'lish, xush kayfiyat ulashuvchi elchi bo'lishni o'zi bir zavq men uchun.
Bugungi holat haqida gapiryapsizda. Mana endi ertaga bo'ladi, ending bo'ladi, undan keyin kunlar keladi. Intibaq radiosini taraqqi etishini siz qanday tasavvur qilasiz?
Kundan kunga inson o'zgaryapti, tinglovchi o'zgaryapti. Zamon bilan hamnafas bo'lishni xohlayman, qisqa qilib aytganda.
Umida Mirzaboyeva jamoaga birinchilar qatori qo'shilgan. Hozirda muxlislar orasida ancha tanilgan radio hamda tele dasturlarini olib boradi.
Shu 2012-yili ilk radioimiz ochilgan. Yarim soatlik efirdan intimoq radio dasturini olib chiqardik. Asanbek Qaraqo'zoyev bilan hamkorlikda, ya'ni radioni ochilishdan o'zi asosiy maqsadi ikki millat do'stligini mustahkamlash bo'lib hisoblangan va o'sha paytda mana shu ikkita tilda, qirg'iz tili va o'zbek tilida yangiliklarni yarim soatlik radio dasturi orqali olib chiqardik.
Mana endi shundan 5-6 yil o'tdi. Hozirgi kundagi intimoqni potensiali, ahvoli, faoliyati
5 yil bu aytishga oson bo'lishi mumkin, lekin bu jarayon ichida intimoqqa juda katta o'zgarishlarni olib keldi. Intimoq radio bo'lib ochilgan bo'lsa, o'sha paytda hozir u nafaqat radio, balki televideniyasiga, o'zini saytiga ega bo'lgan Intimoq KG saytiga ega bo'lgan, bundan tashqari o'zini muhim jurnalistlar tayyorlovchi maktabiga ega bo'lgan. Bundan tashqari biz deb nomlangan gazetasini ham chiqara boshlagan. Ya'ni bu yerda hozir 5 ta konvergentni o'z ichiga qamragan katta tele radio kompaniya maqomiga ega bo'ldi.
Intimoqda radiosi Farg'ona vodiysida mashhur deyishadi.
Ha, bizga muxlislarni mana shu WhatsApp raqamlari orqali bizga SMS'lar yozib turishidan buni isbotlasak bo'ladi, chunki O'zbekistonda mana shu Qirg'izistonga yaqin bo'lgan hududlari, Marhamat, Andijon, Namangan viloyatlarini bizga mana shu yaqin joylarida intimoq radiosi tortar ekan va u yerdan muxlislar bizga SMS'lar yozib qolishadi, ya'ni sizlarni tinglagimiz keladi. Qirg'izistonda o'shda nima xabarlar bilasiz? Ikki el o'rtasida qarindosh urug'chilik bor, ulardan kelin tushgan yoki kelinlar borgan va bu yerda qanday yangiliklar bo'layotganini, qanday xabarlar bo'layotganini va bu yerdagi mana shu qarindosh urug'larga salom yo'llashga imkoniyat tug'iladi deb SMS'lar yozib turishadi va bizni tinglayotganini, bundan xursand ekanliklarini bildirishib turadi. Ya'ni bu yerda intimoq o'zining so'zidan kelib chiqqan holda birlashtirgan kelin o'rtasida biz uchun yutuq bu.
Endi televideniyaga kelsak, intimoq televideniyasiga, aynan shu o'zbek kontentiga kelsak, qancha soat yetarlimi? Qanday imkoniyatlar bor kengaytirishim shu?
Har bir dasturni, ya'ni qirg'iz tilida olib boriladigan dasturni o'zbek tiliga ham tarjima qilamiz. Ya'ni programmalarimiz o'zbek tilida ham ketadi tarjima sifatida. Mustaqil o'zi esa Munavvar kun degan dasturimiz bor, faqat o'zbek tilida chiqadi va o'zbek tili dasturlari uchun kunduzgi 12 dan soat 3 gacha ajratilgan va mana shu o'rtada o'zbek filmlari qo'yiladi, o'zbek tilidagi filmlar. Bundan tashqari yangiliklarimiz bor. Xabarlar dasturimiz bir kunda 9 mahal chiqadi va bu 9 mahaldan kunduzi 2 mahal, kechpayt 1 mahal o'zbek tilida ham yangiliklar chiqib boradi.
Siz shu intimoq o'zbek kontentini kelajagini qanday ko'rasiz? Qanday bo'lishini xohlaysiz mana? Xo'p, xudoga shukr shunchalik imkoniyat bor. Ertaga sizlarning auditoriyalar o'sishi mumkin. Odamlarni shu talablarni, ehtiyojlarini qondirish uchun nima qilishni xohlardingiz?
Kadr masalasi og'riqli nuqtamiz bo'lib qoladi, chunki bilasiz, o'zbek mentalitetida ayniqsa o'zbek ayollarini, qizlarini televideniya sohasida ishlatish kam uchraydigan holatda bu. Va shu o'rinda mana shu kadr masalasiga ham bu turtki bo'lib qolyapti bugungi kunda. Sof o'zbek tilida, adabiy tilda yozish imkoniyati va mana shu tilda sof gaplashadigan, so'zlashadigan kadrlarimiz juda ham kam. Kadr aytayapman-ku, o'zbek tili va adabiyoti fakultetini bitirgan yoshlarimizdan bilasiz, o'zbek tili adabiyotini ko'proq qizlar bitiradi va ularni kelajakda bilasiz, televideniyada ishlashga imkoniyat berishmaydi. Yigitlarimiz esa endi o'zbek tili adabiyotini bitirmaydi, jurnalistika sohasida esa faqatgina qirg'iz tilida o'qitiladi, rus tilida o'qitiladi. Shu narsa bilan sof o'zbek tilida gapiradigan, so'zlaydigan shu kadrlar yo'q desam bo'ladi. Bizni onlayn orqali ham tinglasa bo'ladi, Intimoq radiosini Intimoq KG saytimiz orqali onlayn biz dunyoga chiqamiz va shunday imkoniyatki, Rossiyada yurgan yoki chet elda boshqa yerlarda ishlayotgan mana shu vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz bizni mana shu chet davlatlarda ham tinglab, u yerda mana shu Qirg'izistonda bo'layotgan yangiliklarni o'zini sof o'zbek tilida tinglash imkoniyati bor.
Shular bilan bog'lanish qandaydir qarab borasizlarmi, kuzatib ularning reaksiyasini?
Ularning reaksiyasi faqatgina bizga mana shu WhatsApp, internet tarmoqlari orqali keladi, o'zlarining fikrlarini yubora olishadi. Yana bir narsa, bugungi kunda men Forum radio dasturini olib boraman. Bir narsaga erishmoqchi bo'lyapmiz. Yaqin kunlarda bir efirni ham olib chiqdik bu sinov tariqasida. Boshqa chet davlatlarda yashayotgan o'zbeklar bilan masalan, Afg'onistondan bog'landim WhatsApp orqali. Afg'onistondagi o'zbeklar, Tojikistondagi o'zbeklar va Erondagi o'zbeklardan internet tarmoqlari orqali muloqot qildim. Jonli ovozda muloqot qilib, u yerdagi o'zbeklarning yashash sharoiti qanday bo'lyapti? Ular ham bizga o'xshab, ya'ni Qirg'izistonda mana shu ozchilik millat vakillaridek, ular ham o'sha yerlarda o'troqlashib ketgan, o'sha yerda yashayotgan o'zbeklar, ular qanday yashayapti bugungi kunda? Shular bilan qiziqib, ulardan ma'lumotlar olishga va u yerdagi shart-sharoitlar borasida ham suhbatlashib, yurtimizdagi xalqimizga ular haqida ham ma'lumotlar berish imkoniyatiga ega bo'ldim. Bu sinov tariqasida bo'ldi birinchisi. Endi xudo xohlasa buni bir loyiha qatori amalga oshirish niyatim bor.
Kelajakka bunday ko'prik tashladingiz. Demak, mana shunga o'xshagan qiziq o'y-fikrlar, g'oyalar, loyihalar tug'ilishi mumkin. Mana sizda tug'ilib shunday qiziq loyiha. Mana boshqa xodimlarda tug'ilishi mumkin va shunday loyihalarni qo'llab-quvvatlash imkoni bormi?
Loyihalarni qabul qilishadi, qo'llab-quvvatlaymiz dedi. Buni o'sish jarayoniga qaraydi. Mazmun mohiyati qanchalik darajada, buni aholiga qanchalik kerakligini qarab turib va shunga qarab turib qo'llab-quvvatlashadi.
Mana endi ayni paytda teleradio kompaniyasining qanday muammolari sizning nazaringizda birinchi navbatda hal qilinishi kerak? Qanday muammolar sizni o'ylantiradi va umuman shu teleradio kompaniya jamoasini o'ylantiradi?
Har bir jarayonda, har bir sohada ham vaqtlar, zamonlar o'zgargan sari texnika rivojlanish bo'ladida va shu o'rinda kadrlar masalasida ham o'zgarishlar bo'lib turishga, o'sish bo'lish kerak. Bu o'sishni nima olib keladi? Ya'ni malaka oshirish. Malaka oshirish uchun turli xil treninglar bo'lishi kerak. Mutaxassislarni maslahatlari, ular bilan olib borilgan suhbatlar katta o'sishga olib keladi deb o'ylayman. Va bugungi kunda aynan o'zbek auditoriyasiga, ya'ni o'zbek jurnalistlarini, o'zbek boshlovchilarini tayyorlovchi mutaxassislarni yetishmasligi bugungi kunda eng og'riqli nuqta bo'lib kelmoqda. Ya'ni til masalasida ham, stilistika, grammatika borasida ham og'riqli nuqtalar bo'lib qoldi.
Hozir Intimak Qirg'izistonda yagona shu o'zbek tilida ko'rsatuvlar tayyorlovchi ommaviy axborot vositasi sanaladi. O'zbek tilidagi eshitirishlarga va ko'rsatuvlarga Qirg'izistonda ehtiyoj qanday, talab qanday?
Bir ma'lumotni aholiga o'zini ona tilida yetkizsa tushunarliroq va to'g'riroq qabul qilishadi deb o'ylaymanda. Shu o'rinda janubiy hududda ham bilasiz, o'zbek millati qanchadir miqdorda bor va ular o'zini ona tilida mana shu axborotlarni, ma'lumotlarni eshitishsa to'g'riroq qabul qiladimi deb o'ylaymanda. Chunki boshqa tildan o'zgarishlar bilan qabul qilishi mumkinda va boshqacha tushunchalar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotlarni o'zbek millatiga o'zini ona tilida yetkazish ularni to'g'ri fikrlashga, ya'ni jarayonlarni to'g'ri qabul qilishga turtki bo'ladi deb o'ylayman.
Birinchidan, Intimak teleradio kompaniyasi uchun bu katta mas'uliyat. Shuncha katta auditoriyani qoplab olish. Ayni paytda bu noyob teleradio kompaniyada unikal turli tildagi tolerantlikni targ'ibot qiluvchi, xalqlar do'stligini targ'ibot qiluvchi o'ziga xos teleradio kompaniya. Va aynan shu o'rinda bu teleradio kompaniyaning imkoniyatlari qanday deb o'ylaysiz?
Bugungi kunda imkoniyatlari yetarli. Chunki rahbarlarni intilishlari bunga juda ham katta yordam beryapti. Rahbarlarimiz tinib tinchimaydi, to'g'risini aytsam. Yana ham kengroq qamrab olishga harakat qilishadi. Ya'ni teleradio kompaniya nafaqat janubiy hududni, balki boshqa hududlarni ham egallashiga va u yerlarda o'zini mana shu efirlarini chiqarishga harakat qilyapti va shu jumladan bugungi kunda mana Bishkekda ham o'zini radiosini ochgan, u yerdan poytaxtdan ma'lumotlarni yetkazib turgani to'g'ridan-to'g'ri efirga ulanganmiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bill va Melinda Gates'ning jamg'armasi kontratsepsiya dasturlari uchun moliyani keskin oshirmoqda. Londonda shu hafta global donorlar ishtirokida oilani rejalash bo'yicha o'tgan sammitda shu haqda e'lon qilindi. Lekin Amerika hukumati bu sohaga moliyani kamaytirishga qaror qilgani sammitdagilar kayfiyatini buzdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Bir necha davlat oilani rejalash loyihalari uchun ko'proq pul va'da qildi. Amerikada asoslangan Bill va Melinda Gates jamg'armasi ayollar uchun kontratsepsiyadan foydalanishni osonlashtirish uchun eng ko'p mablag' bermoqchi.
The $375 million that the foundation announced today, that is absolutely not a reaction to President Trump. There is nothing.
$375 million ajratdik. Bu prezident Trump yaqinda e'lon qilgan bayonotga umuman taalluqli emas. Amerika oilani rejalash uchun beradigan moliyaning o'rnini qoplash juda qiyin, dedi Melinda Gates.
Anyone can do to fill the bucket of the money that the US has committed to family planning.
Qo'shma Shtatlar mazkur yo'nalishda joriy yilda $600 million bergan. Jahondagi eng katta donor. Ammo prezident Tramp aprelda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga moliyaviy madadni qisqartirishini aytib ogohlantirdi. Tramp BMTni oilani rejalash, xususan homilani oldirish xizmatlari uchun tanqid qilgan. BMT bu da'voni rad etyapti.
Every country in the developing world will be worried.
Rivojlanayotgan davlatlar xavotir olishi tabiiy, chunki moliyada katta uzilish ro'y beradi, deydi Nigeriya tibbiyot vaziri Isaac Adewo. Oilani rejalash jahonda qashshoqlikka qarshi kurashning eng muhim bosqichlaridan, buni bilamiz. Onalar orasida o'lim ko'rsatkichini kamaytirish uchun ham muhim bu, deydi u.
The world has ever known is a low hanging fruit for reducing maternal mortality. It will contribute to shared prosperity.
2050 yilga borib Nigeriya 400 milliondan oshiq aholisi bilan jahonda aholisi eng ko'p 3-chi davlatga aylanishi mumkin.
Our economy cannot grow fast enough to be able to sustain the size of population. So it's very significant.
Buncha odamni ta'minlash uchun iqtisodimiz yetarli sur'atda o'sayotgani yo'q. Bugunoq muammoga yechim qidirishimiz lozim, dedi Nigeriya moliya vaziri Zainab Ahmad.
My friend and I, we just wanted to find out about family planning, safe sex actually.
Hukumatlar yoshlarning ko'ngliga yo'l topishni muhim qadam deb biladi. Afrikada MTV kanalida efirga chiqayotgan Shuga nomli ko'p qismli film jinsiy aloqa, himoya vositalari va AIDS kabi mavzularni ko'tardi. Filmni Amerika hukumati moliyaladi.
It's much harder for governments and organizations to be able to speak very openly about sex.
Hukumatlar va tashkilotlar seks haqida ochiq gapirish oson emas. Mana shunday vaziyatda biz yordamga oshiqamiz. Kanalimiz orqali yoshlarning diqqatini tortamiz, ma'lumotli qilamiz, deydi MTV rasmiysi George Arnold.
Young people and all of the media platforms that they use.
Genri Ridgeville, Nasiba Tohir, Amerika ovozi uchun.
Dunyo pop yulduzi Madonna Sharqiy Afrikadagi Malavi Respublikasida bolalar jarrohlik va muolaja markaziga asos soldi. Bu Malavidagi ilk shunday markaz. Blantyre shahridagi qirolicha markaziy kasalxonasi qoshidagi bu tibbiy muassasa qurilishiga Madonna pul ajratgan. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Markazning ochilish marosimida xonanda o'g'li Rocco va Malavidan asrab olgan bolalari, o'g'li David, qizi Mercy James hamda egizaklar Stella va Esther bilan qatnashdi. Klinikaga Mercy Jamesning nomi berilgan. Madonna o'z nutqida bolaligida ona mehridan bebahra bo'lganini aytib, klinikaning qurilishi bolalarga shu mehrni aks ettirishini bildirdi.
I grew up without a mother and I spent my childhood longing for one.
Men onasiz o'sganman. Doim ona mehriga zor bo'lib yurardim. Shu kungacha nafaqat o'z farzandlarim uchun ona nomiga loyiq bo'lishga qaratilgan harakatlarimdan faxrlanaman, deydi xonanda. Hayotim mobaynida qilgan ko'p ishlarimga qarasam, uddasidan chiqaman deb o'ylamaganman. Bolalar uchun kasalxona quraman, 6 farzandli bo'laman, 4-tasini Malavidan boqib olaman deb xayolimga keltirmaganman, deydi Madonna. Qurilish 2015 yilda boshlanib, shahar markazida joylashgani uchun mahalliy shifokorlar tajriba orttiradigan klinika sifatida ham xizmat ko'rsatadi. Kasalxonada 3-ta jarrohlik xonasi, klinika, 45-ta o'ringa mo'ljallangan palata bor. Madonnaning aytishicha, markaz 2017 yilning iyun oyida ishga tushib, ilk jarrohlik amaliyoti o'tgan hafta o'tkazildi. Charity Suzeni 2 yashar qizchasini markazga olib bordi. Kelganimizda shifokorlar bolamning ichaklarida muammo borligi va operatsiya qilish kerakligini aytishdi. Hozir qizalog'imning ahvoli yaxshilandi. Xursandman, deydi bolaning onasi. Malavi Respublikasi prezidenti Pyotr Mutharika 58 yoshli xonandaga minnatdorchilik bildirdi. Bugun Madonna afrikalik bolalarga ona mehrini ulashdi. Uning tashabbusi bilan qurilgan markaz orqali bolalar muolaja oladigan bo'ldi. Madonna, siz bizdagi 4 bolani farzandlikka qabul qilgan ekansiz. Endi biz sizni shu zamin qizi bo'lishingizni istaymiz, dedi Malavi rahbari. Madonna bu jarayonni ijtimoiy tarmoqlarda oilaviy munosabatlarning boshlanishi deb nomlayapti. Lamek Masina, Farog'at Ishbekova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Changing every day, in every possible way. And oh, my dreams, it's never quite as it seems. Never quite as it seems.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.